Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. Ovih dana, tačnije 1. decembra, navršit će se 100 godina od osnivanja Jugoslavije, zemlje koje nema. Nastala je kao rezultat velike pobede u Velikom ratu, srušena u Drugom, obnovljena posle toga opet kao rezultat velike pobede, ali sada kao socijalistička republika, ponovo je srušena 1991. godine. Od tada živimo u državama koje su nastale kao proizvod toga rušenja, a u današnjoj emisiji razgovaramo o tome kako je nastala ideja Jugoslavije, kako je ostvarivana i kako Jugoslavija u svom postojanju, odnosno u ostvarivanju, može da se vrednuje. Naš današnji gost je Ljubomir Kljakić, sa njim ćemo razgovarati o temi Jugoslavije, ali zbog nepredviđene gužve u saobraćaju u Beogradu, on malo kasni, pa ćemo razgovor započeti posle muzike. We'll be right back. Naš gost stigao je u studio, prebrodio je velike gužve u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Govorimo o Jugoslaviji i o jugoslovenskoj ideji. Možete li da nam kažete nešto za početak? Šta je zapravo ta jugoslovenska ideja podrazumevala i kada je i kako nastala?
Prvo, hvala na pozivu. Naročito hvala na pozivu da po nešto se kaže danas o toj jednoj od najvažnijih tema i problemskih skupova naše najnovije, ali bogami starije istorije. Reč je naime o tome da mi sad, kada ovih dana se ispunjava čitavih 100 godina od kada je prva Jugoslavija, odnosno Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, bila proglašena tu u Beogradu 1. decembra 18. godine, stvari govorimo o jednom od najvećih postignuća naroda koji naseljavaju i konstituišu ovaj prostor sveta i ovaj prostor Evrope. To postignuće, naime ta zajednica koja se zvala Kraljevina SKS, Kraljevina Jugoslavija, kasnije Republika u nekoliko svojih izdanja, to postignuće je rezultat jednog zaista viševekovnog istorijskog toka koji je počeo da se, da tako kažem, manifestuje već u 12. 13. 14. veku, o čemu svedoči ne samo poznata istorija tih ranih feudalnih država, znači to srpske države u to doba, nego svedoči i recepcija tog procesa o kojoj je trag ostavljen, naročito u Danteovoj božanstvenoj komediji. Tamo, naime, se pominje na više mesta taj prostor s druge strane Jadranskog mora, pominje se konkretno Kvarner, pominje se i mučenici sa Kvarnera, pominje se neki vernik iz Hrvatske koji je došao u Rim i naročito se pominje kralj Milutin. Oni se pominju kao, da tako kažem, referentne tačke za narode i zajednice koje su tu živeli i žive, i u jednom zbiru sve to se integriše i predstavlja u jednoj metafori koja kod Dantea se zove slovenska bura. On, naime, na jednom mestu govori da je to jedna od najsnažnijih manifestacija tog nekog tadašnjeg, da tako kažemo, istorijskog potencijala. Od tog trenutka, znači od 1300. godina, kada je komedija bila napisana, pa do danas, mi možemo pratimo sukcesivno jedan ritam interpretacija, analiza, objašnjenja, istorijskih dokumenata i tako dalje, koji govore u prilog činjenice da taj prostor tu ima razloga da se strukturira, konstituiše, organizuje kao jedna velika zajednica, u čijoj samoj srži se nalazi ideja međusobne solidarnosti sveta koji tu živi i njihovog organizovanja na taj način da one budu dovoljno sposobne da se odupru svim, da tako kažem, talasima istorijskim, ne znam, germanizacije, osmanizacije, hungarizacije i tako dalje, sve to što je kroz istoriju bilo. Duga bi bila ta priča ko je sve pisao, šta je sve pisao, i među autorima koji su se rodili ovdje, bili naše poreklo. Samo da dodam ovdje da, na primjer, u 19. veku, vreme prvog srpskog ustanka, Nikola Tomazeo, koji je danas klasifikovan u istoriji italijanske književnosti kao jedan od najvećih pisaca italijanskog jezika, koji je bio inače poreklom iz Zadra i čija porodica se nekad zvala Tomasović. On je tada naučio bio srpski jezik i napisao jednu zbirku, jednu poemu koja se zove Iskrice u čast Karađorđa i srpskog ustanka, zbog kojih Iskrica je u godinama pre Drugog svetskog rata taj Tomazeo bio svrstan u najistaknutije pisce srpskog jezika. Bila jedna velika kolekcija koja je tad izlazila u Beogradu.
On je relativno nepoznat u našoj javnosti, ali ima jednu malu ulicu u Beogradu na Dušanovcu.
Pa, u godinama pre drugi rat, u toj zbirci koja je zvala, kolekciji knjiga koja je zvala Srpska književnost, tako nekako, koju su uređivali ovi velikani tadašnji historiografije književnosti kod nas, tako dalje, Tomazeo ima Tomazeo je posveđena čitava jedna knjiga gde se objašnjava zašto su te njegove zasluge i tako dalje. Ali dobro, da ostavimo Tomazeo po strani, naravno da je danas on, naravno iz ovog ugla, potpuno nepoznati, da ja ni ne znam koja je posle tog izdanja iz 38. 9. godine 20. veka se bavio tom njegovom zbirkom i tim njegovim uticajem i značajem u tim godinama. Da ostavimo njega mi po strani. Činjenica je, dakle, da je taj proces koji ja sad, eto da to dodam, u jednom radu koji ću uskoro predstavim na jednom skupu koji je posvećen Jugoslaviji 100-godišnjici, tako dalje, predstaviti pod naslovom Jugoslovenska civilizacija i njena tri istorijska oblika. Proto-Jugoslavija, Jugoslavija i post-Jugoslavija. Ovo, o čemu sam nekoliko rečenica sada rekao, uključujući ovo Dante u Tomazeu i drugima koji tu mogu se pomenu, to je jedan period proto-Jugoslavije. To je jedan period u kome se istorijski ta ideja, ta koncepcija i te mogućnosti istorijske ispituju, sazrevaju, strukturiraju se i tako dalje. I onda dolazi taj period 20. veka kada je ta ideja se manifestovala kao jedna, da tako kažemo, nova istorijska struktura, nova istorijska organizacija i, nažalost, mi danas sad govorimo s jednim 30-godišnjim iskustvom post-Jugoslavije, njenog razbijanja, njene fragmentacije i tako dalje. Što se mene tiče, znači, Jugoslavija u sva ta tri svoja oblika, ili kao proto-Jugoslavija, ili kao Jugoslavija i tako dalje, oba ta svoja oblika predstavlja najveće postignuće tog toka evropske i naše istorije u posljednjih 500-600 godina. To je taj tok, da počnemo sa renesansom i sa Danteovim ovim uvidima, renesanse prosvjetiteljstva, racionalizma i svih tih velikih ideja.
A zašto smatrate da je to najveće postignuće?
Pa zato što svi argumenti govore tome u prilog. Naime, vi kad pogledate ko su bili ljudi koji su zastupali u 19. i u 20. veku tu ideju, naročito pre nego što se ona zaista i, što kaže, ostvarila, vi ćete da vidite da tu imamo posao apsolutno sa prvim imenima naše nauke, umetnosti, književnosti, vojnih veština i tako dalje. Ja sam ovde poneo, da bih to ilustrovao, poneo sam 2-3 broja časopisa Nova Evropa, koji je izlazio, koji je pokrenuo Milan Ćurčin, književnik iz i teoretičar i pisac publicista iz Pančeva, i osnovao ga sa jednom grupom svojih prijatelja u Zagrebu 1920. godine. Taj časopis je reprezentativan za ovo o čemu mi govorimo, zbog toga što su njegovi osnivači, njegovi saradnici bili ti ljudi o kojima sad ponešto možemo da kažemo, koji su imali tu jednu, da tako kažem, jugoslovensku demokratsku, da dodam i to, civilizacijsku tako dalje platformu i koji su se trudili da taj koncept, to viđenje ovog projekta, ove ideje, ovoga svega prosto uvedu u tadašnji jugoslovenski, srpski, hrvatski i slovenački kulturni javni prostor. Evo samo da, neću mnogo vremena da trošim, ali da samo pročitam iz impresuma tog časopisa. Kaže, osnivači južnoslovenske nove Evrope. Naime, postojala je u Engleskoj, u Ujedinjenom Kraljevstvu takođe nova Evropa, časopis i pokret politički koji je osnovao Hugh Seaton Watson, jedan u Prvom svetskom ratu veliki prijatelj inače Srbije, srpskog naroda i tako dalje, osnivač onog fonda za pomoć Srbiji u Prvom svetskom ratu i tako da to ne pričamo, ali znači ovi naši ovde su bili ti osnivači tog časopisa: Jovan Cvijić, Josip Svodlaka, Ivan Meštrović, Matija Murko, Ivan Prijatelj, Nikola Stojanović, Milan Rešetar, Leonid Pitamic, Kosta Kumanudi, Kostrančić neki, Tihomir Ostojić, Laza Popović, Milan Ratić, Svetislav Popović, Julije Benešić, Vojin Jovanović, Branimir Livadić, Miodrag Ibrovac, Milan Grol i sam Milan Ćurčin. Na spisku ljudi koji su podržali tu jednu koncepciju, tu jednu, da tako kažem, platformu kulturnu, civilizacijsku i političku, se nalazila sve sama prva imena naše najnovije istorije 20. veka. Ono što je zanimljivo za ovu priču, ovo čitam znači iz jednog broja, to je broj 9 iz 1920. godine. Na listi saradnika koji su podržali i obećali svoju saradnju se, na primjer, nalazi i Vojvoda Mišić i takva lica. Da ne pominjem samo, ovo pominjem Mišića, naročito zbog toga što u ovim raznim legendama ideološkim koje su se proteklih 30 godina ovde pojavljivali kao krunski dokaz zašto je Jugoslaviju zaista trebalo uništiti, mislim, govorim o Srbiji, se naročito citira to da je Mišić bio protivnik veliki i tako dalje. Iako do sada niko nije pokazao bilo kakav uverljiv dokument da se to zaista dogodilo. Govori se da je on podno neki izvešta i tako dalje. Ovde, međutim, se ime ovoga Živojina Mišića pominje u društvu sa Ivom Andrićem, Ačimovićem, Josipom Badalićem, Nikom Bartulovićem, Bazalom, Ćurčinom, ovim istim osivačem, Dobrovićem i tako dalje, da ne nabrajam koja sve tu, evo ga, Vojvoda Živoj Mišić, Josip Nađ, potpukovnik neki takođe, Viktor Novak, Branislav Nušić, Svetislav Petrović, Ladislav Polić, Dušan Popović i tako dalje. Mislim, od samog spiska ovih koje sam sad ovde malo pomenuo, bi mogla se napravi jedna čitava biblioteka, velika biblioteka sa velikim brojem izdanja toga što su svako od tih ljudi pojedinačno napisali. Među njima svima, zaista kao utemeljivač, kao neko ko je to na jedan primeren, argumentovan, kritički vrlo jasno definisan način pokazao zašto je to istorijski, to veliko postignuće, se nalazi svakako Jovan Cvijić sa svojim svim tim radovima, knjigama od Balkanskog poluostrva ili uključujući Balkansku poluostru i sve te njegove antropogeografske studije koje su govorile u prilog neophodnosti, istorijske nužnosti i takođe istorijske svrhe da se tako nešto uradi. Jedan od stvari na koje se naročito Cvijiću pozivao bila je ta da za vreme osmanske dominacije na Balkanskom poluostru i prostorima te krajeve, kaže on, od Skopske Crne Gore do Bele Krajine u Sloveniji, zadesile su četiri velike metanastaničke seobe, tokom kojih je celokupno stanovništvo četiri puta napravilo taj jedan, da tako kažem, etničko-kulturološko-civilizacijski krug od Makedonije do Slovenije. Tokom tog vremena ti ljudi su prolazili kroz proces etničke denominacije, verske denominacije, izlazili iz jednog kulturnog kruga, ulazili u drugi, pa se opet vraćali i tako dalje. Znači, postoji jedan slojevit taj prostor u kome prosto kad se sve sabere i sve ovako to bolje malo sagleda, je zaista racionalno bilo da se ta jedna zajednica na taj jedan način strukturira, konstituiše i pokuša da održi u tim burnim periodima evropske i svetske istorije. Nažalost, u najnovijem ciklusu, posljednjih 30 godina, to nije bilo moguće.
Idemo na muziku.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Ljubomirom Kljakićem o Jugoslaviji i jugoslovenskoj ideji. Govorili ste pri kraju prethodnog segmenta razgovora o časopisu Nova Evropa i o velikim i poznatim ljudima koji su sarađivali za taj časopis ili bili u samom tom osnivačkom odboru i u redakciji. A kao što ste rekli, politička platforma tog časopisa bila je sadržana u doprinosu izgradnji upravo jugoslovenske države. Spomenuli ste i vojvodu Živojina Mišića da je sarađivao za taj časopis, što dosta govori, dakle, i o njegovim pogledima. Ja bih spomenuo Jovana Dučića, za koga se također govori slično kao i za Mišića, da je bio protiv jugoslovenske države i da je izjavio da je ta država sagrađena na pesku. Šta vi možete o tome da kažete?
Pa prvo, sigurno da je izjavio, da je dao neku takvu izjavu, napisao. Ja verujem da je to se dogodilo tokom drugog svjetskog rata, kada ta država, kao što je poznato, je bila suspendovana, okupirana i tako dalje, vodio se rat i sve te stvari. Ali je činjenica da je i Jovan Dučić 1920. godine bio neko ko je podržavao, na primjer, koncept Ćurčinovi i ovih osnivača tog časopisa, pa na listi tih autora velikih imena naše kulture, književnosti i slične teorije, koji su podržavali i obećali svoju saradnju s tim časopisom, se zaista nalazi i Jovan Dučić. Što govori da u trenutku kada je on podržao tu stvar, on nije mislio da je to koncept koji je utemeljen na pesku, on je to mišljenje formulisao verovatno pod uticajem događaja tokom drugog svjetskog rata na teritoriji te zemlje, naročito sa pojavom formacije poznate kao nezavisna država Hrvatska, genocid nad srpskim narodom i tako dalje. Ali činjenica je da je u trenutku početka izgradnje te zajednice, te države, Dučić bio neko ko je to podržavao. Da on to nije podržavao, on ne bi mogao da bude diplomata Kraljevine Jugoslavije. Kao što je poznato, on je to bio jedan od najistaknutijih, kao što su bili i neki drugi sa ovog spiska, ne znam da ne pominjem Andrića, ali evo li da kažemo i Andrić i tako dalje. Tako da na ovom spisku tih velikih autora koje kao svoje autore pominje Nova Evropa se zaista nalazi i Jovan Dučić, što upućuje na to da su u tom trenutku svi ti ljudi u stvari delili jednu, da tako kažem, viziju, moguću viziju jedne moguće zajednice koja se tada počela da izgrađuje praktično, ne samo u, što kaže, ne samo u duhu, nego i u stvarnom životu.
Kao glavni neprijatelj jugoslovenske ili južnoslovenske države pokazala se germanska država. U Drugom svjetskom ratu, tokom okupacije i možemo da kažemo i genocida kroz nezavisnu državu Hrvatsku, koja zapravo nije bila nezavisna, nego je bila pod ingerencijom nemačke germanske države. 90. godina, kada je srušena socijalistička Jugoslavija, također je germanska država prednjačila u rušenju i zapravo je podstakla, možemo slobodno da kažemo, rušenje Jugoslavije. Možete li da nam kažete, dakle, zašto je germanska država neprijatelj postojanja južnoslovenske države?
Moramo malo se vratimo, što kaže, u malo stariju istoriju, u ovom slučaju konkretno u 15. 16. vek. Znači, u doba kada je taj talas Osmanskog carstva stigao faktički do naših zemalja ovde, kada su te zemlje bile okupirane i postale pokrajine u okviru Osmanskog carstva. Granica između tadašnje dve najmoćnije imperije tadašnje Evrope i tadašnjeg sveta je zaista presecala taj prostor proto-Jugoslavije ili kasnije Jugoslavije. S jedne strane je bila Osmanska imperija, s druge strane je bila Austro-Ugarska imperija. Austro-Ugarska imperija je također poznata u istoriji kao konačno otelotvorenje sna o istinskoj katoličkoj imperiji. Habsburzi koji su tamo vladali su se smatrali i smatraju se najkatoličkijim vladarima tadašnjeg i potonjeg sveta i oni su u toj ulozi na neki način odmenili one španske vladare koji su pokrenuli povratak Iberskog poluostrova od Mavara koji su uništili taj granatski kalifat, jedno, inače dugo vremena, više stotina godina, jedno od najcivilizovanijih delova tadašnjeg sveta itd. Oni su kao vladari poznati kao najkatoličkiji od svih katoličkih izgubili, međutim, tokom istorije, ovi su preuzeli to, da tako kažem, tu titulu, i to naročito zbog toga što je preko Austro-Ugarske išao taj jedan, da tako kažem, strateški pravac kasnije organizovan tokom 19. veka, prodiranja Nemačkog carstva, znači Nemačke, ne Austrije, nego Nemačke, na istok, prema Bagdadu, strateški cilj Nemačke te politike, više, da kažem, 200 godina poslednjih sigurno, a možda i duže, je bio da se stigne do Bagdada, znači da se taj prostor zaposedne i da tu se ostvari ta jedna dominacija. Mi smo imamo situaciju u kojoj se taj naš prostor, ta proto ili Jugoslavija ili post-Jugoslavija nalazi doslovice na mestu koje onemogućava da se do tog Bagdada brzo i jednostavno stigne, naročito bez problema i bez otpora i tako dalje. I to je, po mom mišljenju, glavni razlog zašto je Nemačka faktički ili taj faktor faktički ponovio svoju ulogu u odnosu na nas ili tokom Prvog svjetskog rata i tokom Drugog svjetskog, i između dva rata, da dodam, kad se pogleda recimo analize koja je bila zemlja koja je imala najviše ekonomske interese u Jugoslaviji između dva rata. To ima neko je objavio pre Drugog svjetskog rata jednu vrlo preglednu knjigu gde se govori ko su vlasnici banaka, ko je ovo, ko je ono, onda se vidi da u toj konkurenciji između raznih zemalja, ne znam, Francuske, Velike Britanije i tako dalje, u stvari Nemačka je bila ta koja je bila vlasnik najvećeg broja preduzeća, banaka, investicija i slično to.
Posle prvog rata, kažem.
Posle prvog. Znači, to je počelo tamo negde 30. godina, to koincidira sa slomom Vajmarske Nemačke i sa usponom Hitlera na vlast. Tako da, kad je Treći Rajh, tamo negde, recimo, 38. 39. oni su bili apsolutno dominantna ekonomska sila i faktor u tadašnjoj Jugoslaviji, kad govorimo o ovim strancima. Posle Drugog svjetskog rata se nešto slično dogodilo, s tim što nije teško se prisjetiti kad je počelo to međunarodno legitimisanje procesa razbijanja Jugoslavije. Zemlja koja je prva priznala nezavisno, ne znam, Sloveniju, Hrvatsku i tako dalje, bila Nemačka.
I može se reći da je vršila veliki pritisak na ostale, na Francusku predstavlju.
Ne da je vršila, nego je ona igrala aktivnu ulogu u svemu tome. Te stvari, nažalost, do danas nisu istražene onako kako će jednog dana svakako biti. Tako da svi odgovori na sva pitanja o tome kako je došlo do tog procesa razbijanja Jugoslavije, ti odgovori do danas nisu svi.
I zašto se recimo u Hagu nikome nije sudilo za casus belli?
Pa nikome, zato što su...
A to je, to je bila glavna otužba u Nirnbergu posle drugog svjetskog
rata. Pa nije se sudilo zato što je taj sud u stvari imao da u konačnom legitimiše proces.
Nije se tražio uzrok rata, da pojasni.
Nego se tražilo to, svedena je stvar, to krupno pitanje je spušteno na ovaj najniži nivo koji treba da prosto dokaže da je neko iznutra, u ovom slučaju Srbija, Srbi, Milošević i tako dalje, JNA i sve to što se tu čulo, da su oni u stvari bili ti koji su tu zemlju razbucali. To je daleko od istine, zato što, ne daleko, nego to je mi, što kaže jedan naš političar aktuelni, miljama daleko, da ne kažem kilometrima, ali zaista veoma daleko od stvarne istine. Stvarna istina je još uvek, ona je još uvek duboko skrivena.
A i logički, ako se malo zaključuje, ako oni koji su se pokazali kao neprijatelji hoće da ruše Jugoslaviju, a i Srbi hoće da ruše Jugoslaviju, onda to znači da bi oni trebalo da budu prijatelji, a ne neprijatelji.
Pa, trebalo bi znači.
To bi bilo samo logično.
Ali pošto u pitanju razbijanja Jugoslavije, naročito u formi unutrašnjeg rata, svih protiv svih. Vi imate u stvari pred sobom jedan zločin ogromnih razmera. Ogromnih razmera. Znači, to je istorijski zločin, ekonomski zločin, kulturni zločin, moralni zločin i svake vrste druge zločine. Međunarodni zločin. Za takav jedan ogromnih razmera zločin, jednog dana u istoriji neko će morati da bude identifikovan kao onaj koje, što kaže, povukao prvi konac i krenuo da para taj džemper koji se na kraju zapalio. Mislim, to je. E sad, u poslednjih 20 godina se vrše pokušaj da se taj jedan budući odgovor na to pitanje u stvari zabašuri, da se on mistifikuje, da se pokaže da to nije bio onaj koji je to povukao, nego neko koji je u tome u nekom obliku učestvovao. E sad, razlika jeste između toga ko je bio inicijator, ko je to pokrenuo i svih aktera koji su tome učestvovali. Vi aktere možete nađete, kao što je poznato, bez nekog specijalnog problema. Ima uvek dovoljan broj i pojedinaca i grupa i etničkih grupa i tako dalje, koje možete da izmanipulišete, da ih navučete na pogrešne tragove, da ih uvedete u totalne zablude, da od njih pretvorite zombije, da ih pretvorite u zombije koji nemaju ni pojma u čemu učestvuju i tako dalje. Ja mislim da se to otprilike nešto slično dogodilo tu kod nas. Pa eto, ostaje da se, što kaže, ponadamo da ćemo da doživimo situaciju kada sve to što bi trebalo da se zna, bude zaista učinjeno javnim i bude moguće da se shvati kako to i zašto je to su, na primjer, Vatikan i Nemačka bile na čelu kolone, bili na čelu kolone koja je počela sukcesivno priznaje secesije, te protivustavne u stvari procese.
Da, Jugoslavija socijalistička je protivustavna.
Da, to su bili događaji koji su bili ne samo protivustavni sa stanovišta ustava SFRJ, nego su oni bili neustavni sa stanovišta republičkih ustava.
I Bosna i Hercegovina posebno je proglasila nezavisnost posle neustavnog referenduma, koji je priznat upravo od tih zemalja. Nastavljamo razgovor posle muzike.
Thank you.
Nastavljamo razgovor u Gozbi, Radio Beograd 2, a razgovaramo sa Ljubomirom Kljakićem o Jugoslaviji i jugoslovanskom pitanju. Govorili smo o, da kažemo, razbijanju Jugoslavije i tu treba istaći da je to pravilan naziv, jer se često čuje raspad Jugoslavije. Jugoslavija se nije raspala, ona je razbijena. Znači, tu treba biti precizan. Da spomenem u tom smislu, kada su ti svi referendumi silni koji su, takozvani referendumi koji su održani u republikama socijalističkim, jednog autora, sociologa Lasla Sekelja, koji je napisao knjigu Jugoslavija struktura raspada, gde pokazuje na podacima da su u pitanju falsifikovani rezultati tih referenduma.
Tačno. Naime, imao sam, da kažem, priliku, zadovoljstvo da u stvari budem urednik te Laslove knjige. Bili smo dobri prijatelji, da dodam. On je umro, nažalost, nekoliko godina kasnije. On je tu, u toj knjizi, posvetio pažnju vrlo jednoj minucioznoj kritičkoj analizi dostupne dokumentacije o referendumima koji su bili izvršeni u Sloveniji i u Hrvatskoj, na osnovu kojih rezultata tih referenduma su proglašene nezavisne države. On je u tom, to je možda prvi tekst u toj knjizi, prvi esej, prva studija, on je tu pokazao nesumnjivo da su ti referendumi u stvari jedan običan falsifikat, da su oni bili zasnovani na mutnim pitanjima koja ne bi mogla da prođu iole ozbiljniju verifikaciju nekoga ko se tim ozbiljno bavi.
Posebno u Hrvatskoj bilo je povezano i sa Jugoslavijom,
to je
tako
stvarno,
da se zapravo nije znalo da se glasa za nezavisnost ili za ostanak.
Da, to je stvarno, kako kažem, mi imamo iskustvo sa tom vrstom pseudo-referenduma, da kažem, nameštenih, falsifikovanih događaja u kojima se ljudi prevare na toj velikoj skali, znači ogroman broj ljudi bude doveden u zabludu. Imamo iskustvo i kasnije, znači imamo iskustvo posle Slovenije i Hrvatske u Bosni i Hercegovini, i najnovije koje se dogodilo, to imamo iskustvo u Crnoj Gori, koje je takođe imalo tu vrstu, da tako kažem, unutrašnjeg potencijala koji je pušio na zaključak da su to falsifikovane operacije.
A zanimljivi slučaj u Makedoniji, ovaj najnoviji, gde se izgubi referendum i onda se kaže da je dobijen.
Da je sve u redu. Mislim, to su te stvari. E sad, vi ne možete da, ako ste ozbiljan čovek koji to ozbiljno gleda i tako dalje, ne možete da kažete to su bile legitimne stvari koje su se po zakonu, po principima koji su prihvaćeni, ustanovljeni i tako dalje odvijali, nego morate da prepoznajete da su to bile operacije falsifikovanja, manipulacije, pritiska, nasilja i vulgarnog laganja. E sad, kad vi na tim takvim, kako kažem, operacijama napravite posledice, vi u stvari učestvujete zaista u nečemu što, kao što se pokazalo se već danas, o čemu se već danas možda govori, kao jednom zaista velikom zločinu, istorijskom, geografskom, bezbednosnom, moralnom i svakom drugom, i tako dalje.
I za kraj, ostalo nam je svega minut dva, recite nam šta mislite o tome, zašto je na neki način ime Jugoslavija danas praktično zabranjeno? Pa se govori o nekom neodređenom Zapadnom Balkanu, regionu.
Sa velikim zadovoljstvom ću to da probam da doprinesem razumevanju. Prvo, što se tiče unutrašnjih odnosa na prostoru post-Jugoslavije, ogroman broj, naročito vladajućih klasa ovih, su prošle, uspešno prošle, kroz proces identifikacije sa agresorom. Znači, oni su se, ti upravljači u svim tim zemljama, do te mere identifikovali sa onim koji je istinski izvršio agresiju, da oni sad, da im je preostalo jedino to, da svoju novostečenu poziciju brane svim raspoloživim sredstvima. Jedan od sredstava je, najvažnije, da se ne samo pojam, nego i sadržaj te Jugoslavije denuncira kao nešto najgore što se moglo da dogodi, što se dogodilo u istoriji. To je jedan razlog zašto to dogodilo. Ovi drugi, agresor, oni su takođe u situaciji da moraju da petljaju sa tim imenom, da to te regione pominju i tako dalje, zbog toga što tek oni znaju u kojoj vrsti zločina su učestvovali i tek oni znaju zašto je važno da ljudi koji sad ovde žive zaborave da su tu neka živjeli na jedan drugi način, pod drugim okolnostima. To je strategija koja je poznata kroz
u
istoriju.
U jednom daleko pravičnijem sistemu.
Koja je poznata ovaj kroz istoriju, kroz strategija damnaciju memorije, zabrana sećanja. Nad nama se vrši operacija zabrane sećanja i treba budemo srećni sa ovim, sa činjenicom da su se naši upravljači identifikovali sa agresorom.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na prilici.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Ljubomirom Kljakićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju gozbu, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.